تونن رادوني سجل أمريكات رادوني في أي سجن تافان رومو ويدا تاج جماعته تقلقل ساتي لما ورك هاك ساتي سديت متربandi كوراني سجل ديد دامي لما ود دامي شنيراتي واشنطن دي سي رساني دبر سنكارنا مانتن جلكم كلشما فولين تيسن نغايا سادا سانشن باريكوم بلا مافكوداني سديت رادوني فيو يا فانو روموتي ني واشنطن دي سي رساني دبر سوجيرو جقاسوجيرتاني نايل ساتيلا ري جقاسوجيرتان انصر على خيت
كانو دوبسو انتو جوبي هوراتي متانو دوف لنو يونايتد ستيتس كان ولت كيس مرساف دول فلنو غويا دوما هر اتفو فيجرا
دول هر دوما تول فلنو غودوم بورجل قبد ميسين سيت مان ماري نما كاكا فلتاني نمي فلنو فكو بيجرا ديموكرات مو بارتي ريبابليكانيت مو ولمالال Atleti in America boxing adunya ratbekam Floyd Mayweather ammalle gar Japan kana durguma martial art bekama urbagane didama durgomi fi amachujir jala bultigan nararata tatunin walla bi khambe warana bawo arsilit akhes jiru khesatti dalate amma yu qabnae mant walla bkana mant fit bulchin simanjeda wana rakam khesak tok udwa samfanna wana fedachan tujbenut
ቶርባን ለመድሮ መጋላ አላማጣቲ ወልት ቡይንሰ ኡማመታን ሴናኑ ለኢትዮጵያ ከወልት ፍደንዳንዲ ወን ኢጆከሳቶ ኮዳንዲ አላማጣ ቆቦ ጭፋቱሬ ጉያ ከለሳ ራያንት ሰብያ ግዱ ሴኑ ሳቲን ዳንዲን ዙምበነሙ ጅራቶን ኢብሰኒሩ ገባሳ ሙልጌታ ጽባሃ መቀሌ ራይርክ ነሞዱብሳ
የሮ ክራንሱን ጩፈሜቱሬት ኮንኮላቶኒ አከንደበር ዶርከመኒ ነሞን ሚላን አከዳንጋጫ ቱረንቱ ዱበተማ ጅራታን መጋላ ቆቦ ኦቦ አበበ ጫኔ ቶርበን ደብረከሳ አካ ከራወን ጩፈማን ሞርሚሌን ታሲሰን ሂዳምቶኒ አከይ ከመኒፍ ኡምነዳ አከናኖ ሰነከሳ ቦጋ ፊሌጀን ከኖፍከሳ ቀቡቱ ዱበተኒ ቱረን ከራን ጩፈሙን ሶቺ ወሊገላ መጋለቲ ዳንቃ ከቱረሞ አመዱበተን ዋምብራፉቲ አምቡላንሶኒ ዱበርቶቶ ልፋ ደውምሳ ፍደኒ ዱፈኒለ ሴንሲሱን ያዶ ቱሬ ገንደን ባዲያና ኖሰና ገረመጋላ ገረ ሆስፒታል ቆቦ ፍዱን ባይረክሳ ቱሬ ገመዲነግደኒ ሞ ሶቺን ገባ ሶቺን መጋላ ጤራፍ ወልጣታ ተይቱሬ ዋንጅሩ መሪዳን ፍጠቹ ቱረ ቱሬ ረኮንጅሩ ኦገንሳ ለማንግዱዳ ከነመለስ መጋላ ቆቦራ ገማ ካባት ተርገመን መንንበርኖታ ከራን ጩፈሙ ራከንከይ አዳንጭተኔ አከቱረን ዱበቱ ነምንኩን በሬሳን መነመሬ ደሜ ወልዶተ ደልደላ መጋላ አለማጣ ኦቦ ማሃሪ ገብረ ሚካኤልሞ ከራንሱን ጩፈሙንሳ ደልደላ መጋለቲት ዳንቃው ሜቱሬጀዱ
ያንግ ድንጭካሰ ከፈኛ ለይሳና ፈጥረብን ነበር ከተማችን እየተላየ አልጋውሽ
ሶቺ ደልደላረት ኢባ ጉዳቱ መሜቱሬ መጋላ ከኛ ከሰነሞን ስሬውን ክሬሰን ይጅራተን ንጅሩ ነሞን ጀደዳት ቦባኔ ወጀተን ንጅሩ ከራንሱ ዋንጩ ፈሜጀቸ ኦጂን ከሚዩ ወጀተሙን ደንደኝ ሸቀድን ዮካን ሜሻለን ደልደላስ ከሚዩ ገረ መጋለት ይገሉን ደንደኝ ከናፍ ኢባ ጉዳቱ ኑረቱሬ አመገሩ ነጋምቡዌ ከራም በነሜ ኮንኮላቶን ሴኑ ጀልቀመን ይጅሩ ጀዱ ከነመለስ ገራ ወጋቶ ኮቲፍ ግዱገለሰ ቢያራ ገረናኖ ትግራይት ጎደሙፍ ትግራይራ ገራ ግዱገለሰ ቢያት ኢማሊ ጎደሙ ናኖን አማራከ ሰነገኝ ቀብኑ አማተይጅረ ጀቹዳን ከራናኖ አፋር ደደቢያ ከቱረሜ ዩኒቨርሲቲ መቀሌት በርሲሳም በርኖ ተድነግዴ ሚኡዝ አዱሽ ገባሳ ከኝሙሉ ጌታ አስባሃፍ ኢብሰኒጅሩ
ጅማ ተደርበ ያጀቻ ክርስቲያኖ ተመስሪ ቶርበ ከነን ኮኛ ዋልታ ሚኒያት ኢማላ ቱራኒቲ ኢደተቀቡ ከነን ጀደመለ ሊስቶተ ኩደሰገል ከነን ወረ ጂሃዳ ወሊን ኢደተቀበን አጀሱሼ መስሪን በክስፍቴጅርቲ ሚኒስትሪን ኢመብየከሳ ከጀደት ለሊስቶን ኩን ከነጀፈመን ዱካሰ ገሞጂ ሚኒያ ገመዲያ ከሰት ግገፈመት ቱሬ ጋሬን አይሲስ ሀሌላ ከናፍ ኢትጋፈተመ ፉደቴጅረ ገሩ ረጋዴ ሴንቀቡ ummata masri miliyona kudan kesa ibarra harki kudan kristiyano tayuta an yero dheera da qabe login irattrawotamu himacha turan namonni qawwe hidatan kanenyumman sanin bekamne jole baratot torbatami saddetif ogana mana barnota presbyterian kan cameron ka bagamadiya okamsani butun gaba famejira bulcha katan deben tochofo butamu namota kana kaganda kuhen mirkane sanijiru nanon kun kutabiyetti afan ingilifadubatu ኤን ዩካን ማሊፍ የክኩና ከራወተመ ዋንት ኢብሳ ምንጅሩ kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States industirii boba'aaf waaltaa maallaqaa Iraan irra uggura keessee jirti. Pirezidaant Tiraamp sagantaa niwukilaaraa ishee akka murteessituuf sadarkaa addunyaatti waliigaltee irra gaame ilaalchisee uggura hanka tokko irraa kaasuudhaaf waadaa seenanii turan. Ministiriin dhimma alaa Maayik Poompeeyo ministirii maallaqaa Stiiven Minuuchiin waliin ta'uudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin mootummaan Iraan filmaata lama qabaa jedhan. Yoo barbaade seera cabsuu dhiisee akka biyya nagaatti hojiitti fufuu yookaan immoo rakkoo dinagdeetti dabalaa arguudha jedhaniiru. Uggurri kun kan ka'ame gurgurtaa boba'aa Iraan irra yoo ta'u kunis dinagdee biyyatti irra hedduu ofitti haammata. Aangawoonni bulchiinsa Tiraamp akka jedhanitti biyyoonni 8 Iraan irra kanneen boba'aa bitatan akka xumuratan yeroon kennameefii jira. Kanneen kunis Turkii, Chaayinaa, Hindii, Jaappaan, Kooriyaa Kibbaa, Taayiwaan, Xaaliyaaniif Giriikii. Kanneen kun biyyoota ijoo Iraan irraa boba'aa bitatan keessaati. Yeroon kennameef yoom akka dhumatu hin beekamin jira. Kaadhimamtoonni Koongirasii Yuunaayitid Isteetsiif dorgoman har'a duula isaanii guyyaa dhumaatiin sagalee uummataa argachuuf tattaafataa jiran. Paartileen ijoo biyyattii lamaan filannoo walakkeessa marsaatiin barcuma sanatiif kan mana maree bakka bu'oota uummataa dhuunfachuuf dorgomu. Pirezidaant Doonaald Tiraamp gareen isaanii Rippaabilikaanonni manneen maree lamaan akka dhuunfatan barbaadu. Dimokiraatonni immoo kan garee tokkoon dhuunfatan mana mareef sanatti harkaa baafachuuf tattaafataa jiru. Xiinxaltoonni siyaasaaf ba'iin yaada uummataa walitti qabame akka agarsiisutti dimokiraatonni barcuma mana maree bakka bu'ootaa deebisanii injifachuu malu. Guyyaa borii uummata sagalee kennu barcuma koongirasii 435 eenyu injifachuuf akka jiru kan sanatti immoo barcuma 100 keessaa 35 eenyu guutuu akka danda'u murteessuuf sagalee kennuuf jiru. Pirezidaant Tiraamp kutaa Ohaayoo, Indiyaanaa, Mizuurii keessatti duula filannoo geggeessaa oolan. Pirezidaantiin duraanii Baarak Obaamaan kaleessa kaadhimamaa dimokiraatotaa Joe Donlin deeggaruuf jecha Indiyaanaa keessatti deeggartootaaf haasaa dhageessisaniin ennaa bulchiinsa isaanii bara 2008 keessa daddaaqama dinagdee hamaa gara dandammachiisutti kafidanii jechuun Doonlii faarsan. Rippaabilikaanonni imaammataaf fooyya'ina waggoottan 8 darban keessa hojjetaman faallessuuf yaalii godhu jechuun qeeqaniiru. Dhaabi tiwiitarii hoogganaa amantii Paakistaan kan yaada dubbii tuqatu abbaa murtii biyyattii muummicha ministeeraaf waraana ilaalchisuun maxxansuu isaanii fuula tiwiitarii isaanii uggure jira. Hoogganaan amantii Paakistaan kun dubartii maqaa amantii Islaamaa xureessite jedhamuun himatamte akka gadhiisamtu murteessuu isaanii mormuudhaan ture. Paakistaan tajaajilli sooshaal miidiyaa kan Kaadim Huseen Riziib akka ugguramu gaafatte. Aangawoonni mootummaa lama Rooyitersiif akka ibsanitti ergaan jecha jibbiinsaa fookkaraa kakaasu akka ugguramu nutu gaafate jedhan. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'a keessatti atileetiksiif dorgommii kubbaa miilaatiif dorgommii gargaaraa isinitti himna. Maraatoonii kalee Niyoorkitti dorgoman dhiiraan tokkeessoo fi lammeessoo lallan Itoophiyaa duraan ammoo Keenyaatti galateen gaaf ganna dabre waancaa kubbaa miilaa irratti Gaanaa waliin taphatti kaan dhaanuu midhaananii shaniif duwwaan galchan har'allee deemuun deemte harki Gaanaan marte Itoophiyaan torban kan keessa waliin taphatan maa wal tolcharre. Atileetiin dorgommii addunyaa irratti boksiin Ameerikaa addunyaa irra beeksisa baay'ee kaan kan dha'e cufaa iyyuu cinaachi lafaan ga'u kan akka dansaayis moo hin argatin Floyd Mayweather. Gan haaraa kanirra illeetti atileetii Jaappaan gurbaa Marshaal Artiin addunyaa irra beekamu gurbaa ganni 20 wal dorgomuuf yaammate. Hin moot moo hin muratte. Dorgommii kubbaa miilaa kilaboota kubbaa miilaa English Premier League ittum jiranii Manchester City'n Southampton lafaan qotum qottetti goolii jatti galchite. Oduu ispoortii keessaa tokko. Gaaf dubbiin hin tolin ijoollee qayee nan baqataa jechan. Jedhantaan ta'uun ooltu Southampton kalee goolii jaatti itti gale goolii qaraa isiitti ufitti galche sunu daqiiqaa 6 irratti. Daqiiqaa 15 lammeessoo irratti ammoo Sergio Agueerootti itti dabaleef birumejjee gooliin waraannate Southampton akkasiin liphi tolchan. David Silva ammoo daqiiqaa 6 jala hafetti goolii Sterling Stadiyoomii gama itti kennan kaane narra qab jennaan itti mikikkile 3 jetture 3. Daqiiqaa 45 irratti ammoo Sterling goolii itti kennan taane miili mirgichaan qabbaneeffatetti bitaachaan itti cuqqaalate akkana tolche. Daqiiqaa 67 irra illee isumatti galfate 2 galfateen jarguutuuf diqqumattaaf tokko tapidhumachuuf sekondiin in lilipifti jeessoo ennu galfatre marroonta liroo saaneetiiti daqiiqaa sagaltamii tokkeessoo rakkeessi buufatinilleen akkan walar marsaa akkan tolchite raheem sterling ammallee gama kuruphachaa dhufetti kubbaa fuudheetiin liroo duru buuse inilleen bitaachitti dagalche keessi buufate manchester siitii akkan tolchanitti saawuz hampton lafaan qotuun qottee goolitti galchite ufii gooliin tokkoofitti galte maratoonii kalee ameerikaa niyuyoorkitti dorgomantaan itiyoophiyaa fi keenyaatti galateen dhiiraan lalisaa deessisaatti lammeessoon ammoo shuuraa qixxaataati dhalaan ammoo atileetii keenyaa meerii keetaanitti mo'e keetaaniin tunin maratoonii niyuyoork tabar 2017 irratti lammeessoo baate lalisaan ammoo gurbaagani 29tti maratoonii ameerikaa boostoon irraleetti nam lammeessoo ba'e atileet armaan durate jechuudha. Atileetiin keenyaa maratoonii tana ganna dabramoo'e kalee ammoo sadeessoo ba'e maratoonii niyuyoork tunin dorgommii IAAF World Federation of Athletes addunyaa jechuun gannuma gannaan qopheessu niyuyoork tan irratti nama 1500 caalutti irratti wal dorgoma. garee faa keessa qabxii 4 qabdi sadeessoo jirti keenyan ammoo garee tan keessa qabxii 7 dur jirti gaafa waancaa kubbaa miilaa afrikaa bara 2017 tti dabruuf gaanaa walitti marti kaani goolii 5 itti galchani sanbata dhufullee gaanam sunii waliin taphatti gareen kubbaa miilaa itiyoophiyaa sanbata dhufu gaanaa waliin taphattu tunin biyyumaaf biyyeesii irratti taphatti istaadiyoomii finfinnee kana keessatti nama hedduutti dhufeetiin daawwata leenjii isaan itiyoophiyaa Abraham nama 23 qopheeffate gaanaatti qophaa'utti jira itiyoophiyaan tapha agammaa taphatti irratti burundi waliin tokkoof tokko walqixxe baatu kan ammoo lankaansoo jetti itiyoophiyaan seraaliyoon ammoo tokkoof duwwaan moote finfinneetti ammoo keeniyaa waliin duwwaaf duwwaan waliin bahanii naayiroobiitti ammoo keeniyaatti itiyoophiyaa 3 duwwaan dhaane ufii duwwaa galchite amma qabxii 4 qabdi garee tan keessa waliin bahaa jirti jechuudha yoo milkoofte keessumatti yoo torbaan kan moote jarinni qopheeffat kunin leenjisaan kun qopheeffate jechuun hagi guddaan namoon biyyi keessa jiru namni sadi ammoo namni masrii siinii yaammatti shimallis beqqeleefa gatuuchii paanoomii fi omaad okuruutifa itiyoophiyaan yoo gaanaa waliin milkoofteetiin jette akkuma bara 2013 kaan wancaa afrikaallee dabruu dandeetti jechuudha. George Foreman, Sugar Ray, Mike Tyson, Muhammad Ali, Oscar Dalla, namedduu yaamuu dandeenya. Kun cuftii warra Ameerikaa keessatti dorgommii boksiitiin duruu beekamu addunyaa warra kan guddoo beekte. Amma ammoo marroonta Floyd Mayweatheriiti. Floyd Mayweatheriin kun dorgommii addunyaa guguddoo marroo 50 moo'ate. Marroo 26 warra dhahe lafaan dhahe gaggabsee jechuun yoo kaawutii baanan kaane. Dorgommii bara 2015 irratti yoo walitti deebisan doolaara miiliyoon 500 fi miiliyoon 50 badhaafame saatii xiqqoo keessatti. Ammallee atileetii Jaappaan maarshaal aartiin addunyaa irraa beekamu Tuniishu Nasuukaa waliin muddee 31 jala bultii gannaa irratti wal dorgomuuf yaammate. Mayweatheriin kun akka Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov fi Manny Pacquiao warra addunyaa nu beekamu kan warra kan moo'e as ga'e. Eeguma dorgommii yaayyuu dhiisee jedhe bara 2017 dorgommii tanatti deebi gaafasillee abbaa moo'e noorinii kun dorgomeetiin moo'eetiin as ga'e jechuudha. Sunillee babtolchee lafaan dha'e amma ammoo waan haaraa arguu fedhaa jedha. Yoo hedduu namuma Ameerikaa moo amma ammoo addunyaa keessa nama moo'ame hin beekne moo arguu fedhaa jedha. Mayweatheriin kun namganna 41 gurbaan inni wal dorgomuuf deemuu jira ammoo namganni 20 Mayweatheriin in dorgomamoo kootta waan an itti dadhaba danfii ilaalaa jedheetiin addunyaatti machuu jira. Marroo hedduu moo gurbaan kun illee namni waliin dorgomechuu marroo 20 abbaa dha'e waliin dha'e lafaan dha'e nama takka moo'amee illee hin beekne oduun ispoortii tattana. Kaamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA ta'a sagantaa afaan oromooti qophiteen nagee jalqabne gara daqiiqaa 11:41 yaa'utti jirra. Amma marroon ta sirbaati kaanin gubbisanii kaanin moggaasan lamaaniyyuu maqbaas ijoollee booranaati maqbaas lama jiraa jechuudha. Hangaf hin gubbisanii maandhaa immoo hin moggaasan maandhaan nama hangafa ta'aniiti hin dhalatu. Gaafa hangaf gubbisan kana durattuu ollaatti himatan fira fiixaatti himatan ol lafa goolleetti himatan halkan jila sun sirba gammada bulan hangaf maqabaasuuf kutusullee maqabaasuuf keessummaan dhufti dhufti iyyuu kaan horiin dhufa kaan aanaan fa'eetiin karaa dheeraa dhufa kaan ammoo waan qabuun dhufa. Man haara jaaran ijolle maqabaasuuf mani haaraan ijaaran kun galmaa jedhan abbuu waan qabuun dhufata. Waamtaa ta'eef iyyuu ijoolle maqabaasan tana namu waan qabuun baafata. Melookoo ashanee walaan ijoolle didiqqoo faarsina. Jila gosatti namirraa obbaasaa yeesillee gosatti obbaasaa fi tanaafuu namu ijoollee maqaa hin hunbaafataa jenna. Lookoo ashanii guddoo galateeffan tam caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Wirtuu leenjii Abaaboo Arsii Lixaa keessa jirtu Ardeyaa keessatti guyyaa dheengadda yookaan turbaan kana keessa turbaan dabre keessa jechuu kiyyaa wal dhabu wayiitti jira. Waraanni achi keessa jiru waa gaafate maan gaafate? Deebiin mootummaa maan tan irratti Muktaar Gamlamaan iyyuu waan odeeffatetti jira. Keessumattuu iyyuu biiroo bulchiinsaaf nagaa Oromiyaa irraa waan inni odeeffatetti jira. Garasan deebisa.
Waliigaltee mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti eertiraatti taasifame booda
waraanni adda bilisummaa Oromoo lakkoofsaan 1153 ta'uu gama biyyaatti galuun isaanii yaadatama. Inni kun illee wiirtuu leenjii akkaataatti
leenjilee gosa garaagaraa akka kennamaa fi jiruudhaanidha kan dubbatame. Haaluma kanaan dhiheenna kana wiirtuu kana keessatti walitti bu'iinsi uumamuu isaati kan dhaga'ame. Kanumatti aanseetiin anillee miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo wiirtuu kana keessa jiran iyyaafadheetiin maaltu akka ta'e gaafadhe.
Ganama ijoolleen as keessaa maaliif irra jettee gaafii wayii gaafachuu barbaadaniiti. Gaafii kan gaafatanii deebisnaa eeggataa jennaan bakka silaatti eeggatan sanitti walitti qabamnee osoo jirru. Mucaan tokko nama keessa ol ka'eetiin akka viidiyoo waraabuu kana godhe moobaayilaan na fakkaata. Mucaa san maaliif waraabdaa jedhaniin itti ka'an.
Eenyutti ka'a?
Warrummaan ijoolleemmaan teenne jechuudha. Waraana.
Waboo.
Waboo as keessa jirta. Mucaa sanitti ka'anii jennaan mucaan dhaawanii jennaan gara fiigee gara poolisoota.
Mucaan miseensa wabooti moo miseensa poolisii Oromiyaati?
Miseensa wabooti. Achi booda poolisiin tokko immoo waanuma ta'aa jiru kanarra irraa quban qabu. Mucaa dhiisaa maal goota maal godhu dhoofan dhiisaa boona dhiisina jiran ijoolleen baay'een jala fiigee dhawaa jirti beekaa.
నమత్ మార్క్స్ ఇదే జరని పోలీసు చేసాను తెలియదు జరం పోలీసు చెల్లె మేసే అర్థంగా ఉగరమని పెంచాను దేమా జర జలా బీజేపీ దిగొత్తి తీరి అదన మా బక్క పోలీసు అడటాన్ని పోలీసు తల్లే జమని జన్నం పోలీసు జలా మేసా ఊరకే అయ్యా ఆ సిజల దేమని పోలీసు రక్కసని రక్కసని జన్నం తమర్రత్తి ఎరకమా యాసని జరని పోలీసుని తొక్కో అమ్మ బిరంకి బొంబి ఆరా గర్భకి నక్కాదే
sababoota walitti bu'iinsa kanaaf kan hundee ta'aniitiniin jedhanillee mufiilee gaafiilee waraanni adda bilisummaa oromoo gaafachuu barbaadaa turetu jiraadhaanillee dubbatama. Gaafiileen kunniin illee keessattuu turtiidhaan walqabateetiniin kan ka'uu fi haala hegeree waraanichaatiinillee kan of keessaa hammateedhaanillee kan natti himanillee jiru.
waan hin taane taane haasa'an kun irraa dhaabbatu waan immoo jiru tokko saabbilisanitti maadha amma sogganoonni keenya dubbani hin laalle nu gaafii qabnu gaafachuu qabna waan adda adda waan kana kana nu dhiyeessaadha gaafii keenya yeroo dhiyeeraa lafa irra butameewwan agae rakkoo maaltu jira ammas immoo waraana bosona jiruu fi waraanni kun hireensa maaloodha kaan bosona taa'e kaan akkanatti akkamitti as taa'adha nuti oromoodha tokko. sabaab qabsoomne yoo ta'e akka walii galtichaa maa inni sunatti inni kaan rukutamaa maal jedhaa gaafii maaloodha seerri akka kanaadha waan akkasii akka jechuu.
tarii fi moo turtii keessan hanga ammaatiin leenjiin kennamaatiin hin jiru barbaachisaa ture moo haala kamiin ilaalte turtii leenjicha.
Achiin nuti barre namoonni waggaa 20 taa'ee jedhamaati irraa inni waggaa 10 inni waggaa 5 waan jiruuf iyyuu gaafiin keenya moo nuti duraa. maatii keenya deemnee laallee dhumne leenjinaadha malee ammoo maasiin dhagaa keessaa dhumne ofiifu asumaan leenjiirraa leenjitti darbuu namillee sadii isaa qabu sangasiis hin jiru silaa yoo ta'u malee maatii maaliif maatii dhannee dura laallee dhumne leenjiin fudhannee kanarratti hin galleemmallee.
keessaayyuu erga eertiraa irraa gama biyyaatti deebi'anii turtiin leenjii turuun erga leenjiin dhumeellee. hojii malee lafa taa'uun akka hedduu isaan nuffisiisellee kaasu miseensonni waraana adda bilisummaa oromoo ardaayitaatti argaman miseensonni waraanaa kunniin gaafilee idilee qaban kanneen gama biraatiin alattillee haala yeroo ammaa kana waraana adda bilisummaa oromoo gara lixaa jiruu fi waraana mootummaa gidduutti dhiphuu uumame kanallee mootummaan adda bilisummaa oromoo wajjiin haasa'eetiniin maaliif lamaanuu fala tokkotti laachuu dhabaniin illee gaafii isaan qabanii fi yaaddoo akka ta'edha kan kaasan.
Egaa leenjii sunni guyyaa 14tti deemaa jirra. Leenjii qofa baasii tokko leenjine guyyaa 14 immoo duraan lafa teenye sunis akkuma jirutti jira wabootii akka ta'e dhufaa isinitti dabalamaan hundinanii sanas eegaa turre.
Mee amma osoo qaama mootummaa yookaan ammoo pirezidaantii Lammaa Magarsaa osoo argatte maal gaafachuu barbaadda? Maali dhaamsi akka waraana adda bilisummaa Oromoo ardaa isaatti amma leenjii keessa jiruutitti mootummaadhaaf dhiyeeffachuu barbaadu?
Ani akka kiyyatti wanti gaafachuu barbaadu maatii koon arga deemee waan tokko illeen barbaadu waraqaa geggeessituu tokko qofa asii naa kenniiti leenjiis leenjiyee haaromsa fudhateera jedhiiti akkatti hawaasaa wajjin bulaan sundumaayyuu leenjiftaniittu kan duraan kan nurrattis dabalanneerraa gara maatii koottan deemaa waraqaa geggeessituu tokko qofa naa kennaadha kan inni isaan gaafachuu barbaadu.
Inni gama biraammoo hoggansa adda bilisummaa Oromoo
isaan
obbo Daawud Ibsaa yookaan ammoo miseensota shan eegumii gama biraa osoo argattee hoo. Maal jechuun ni barbaadda wanti isaan gaafatu yookaan immoo dhaamtu?
Isaan wanta jedhu karaa nagaati jettanii nu fidanii dhuftanii karaa nagaatiin akkamitti mootummaadhaan walii galuu dhabdanii eeggas geessanii moo gaafa duraatu waliin galinii kan waraanni walitti bobba'ee waraanni walitti dhukaasaa jiruu fi geessumaan gaafadha yoo gabaabaa.
Kanumaan wal qabate qaamoleen mootummaa gamasitti deemanii miseensota waraanaa kanneen mariisisuu isaanii biiroo bulchiinsaaf nageenyaa oromiyaatti itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii biirichaa obbo Baayyisaa Kumaa gaafii gaafanneef deebii nuu kennaniitiin hin jiru.
Gaaffiin isaanii garuu akka mari'atamu mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhiyeessine jilli tokko kaleessa asitti argamee ture. Jila argame isaan waliin taane ijoollee mariisifneerra. Marii isaanii keessatti gaaffilee gurguddoon isaan kaasan tokkoffaa guyyaan turtii keenyaa baay'ee dheerateera. Maatii keenya yaanneerra waan ta'eef maatii keenya argachuu qabnaa kanaaf gafaa gannu lakkisa. Yeroo gannu lakkistan immoo maatiin keenya sababa adda addaatiin adda adda faca'eeti kan jiru jireenya nagaatti yeroo deebinu wanni nurratti sumaayyi jira waan ta'eef lafni mana jireenyaa nuufaa kennamu lafa mana jireenyaa cinaatti immoo turtii keenya bosona keessa turreef qabsoo uummata oromootiif baane waan ta'eef maallaqni harkatti nuu kaffalamu qixa daaragootiitiin jiraachuu qaba isaan booda immoo kan poolisiitti qaxaramu, kan hojii dhuunfaatti bobba'u, kan akkasumas hojii mootummaatti bobba'u adda ba'ee qalalameetoo jiru kun mindeeffamee kan hojii dhuunfaatti bahus hojii dhuunfaatti waan ittiin hojjetu argate bahu qabaadha. Gaaffiin isaa gaaffii lafaa fi daragootiidhaan wal qabatu egaa xiqqoo gaaffii yeroo fudhatuu fi marii guddaa barbaadu waan ta'eef mootummaadhaaf akka dhiyaatu dabarsineerra. Guyyaa kaleessaa kanumarratti waliigallee karaa nagaatiin xumurre jechuudha.
Keessattiyyuu akkaataa turtii leenjiitiin wal qabateetiniin erga leenjiifin booda guyyaa 15 yoo xiqqaate lafa teenyee jirra, dhimma tokkotti illee hin jirru kan jedhan kaasani, leenjiichi illee guyyaa 7 hin caalleefi jedhameetiniin gaafa Asmaraa irraa kaanu kan nutti himameedha kan jedhamu. Akkaataan turtii leenjii kanaan wal qabatee wanti jalqaba waliin jettan maali? Sababni leenjiin itti dheeratee koo maali? Wanni adda
isa kana proses gochuudhaan wal qabatee xiqqoo harkifannaan hin jira. Akkuma isaan jedhan guyyaa 5 leenjii maleedha kan ta'ani. Hin baananis kan dhufe kanarraa jechuudha. Guyyaa kaleessa garuu leenjiin poolisummaa guyyaa gabaabaaf akka kennamu, akkasumas kan carraa hojii uumamuufis kophaatti akka kennamu, kan hojii mootummaas akka mari'an guyyoota gabaabaa yeroo muraasa fudhannee leenjii kana xumuree ramaddii isaaniis fudhatanii gara maatii isaaniitti nagahan boqonnaadhaaf akka deemanii fi yeroo achi deebi'anii waamichi godhameef bakka barbaadamanitti akka argaman deebiin kennameeraa fi kanarratti waliigallee garuu gaaffilee gurguddoon silasii kaase lamaan sun hanga deebi'utti humni jedhus hin jira. Naanna'ee guyyoota lamaan dhufan keessatti leenjii gabaabduu jennu kana jalqabne yeroo gabaabaa keessatti leenjii isaanii xumurree eebba isaan jaawwanne kara maatii isaaniitti nagaan kan bobbaasnu ta'uu isaati kallattiin amma ammaatti jiru. Deemsa fuuldura jiru immoo walumaan ilaalaa ibsa isinii kenna.
Dhimma ka'aa jiru kanaan wal qabateetiin gama adda bilisummaa Oromootii deebii argachuudhaaf dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa gaafanne dhimma kanarratti waan beekan kan hin qabne ta'uullee deebiinuu kennaniitiin hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. 7 dura magaalaa Alaamaaxaatti walitti bu'iinsa uumame taansee naannolee Itoophiyaa kan walitti fidan daandiiwwan ijoo keessaa tokko daandiin Alaamaaxaa Qobboo cufaa ture. Guyyaa kaleessaa raayyaa ittisa biyyaa gidduu seenuu isaatiin daandiin sun banamu jiraattonni naannoo ibsaniiru. Jimaata darbe ajjeechaa kiristiyaanota masrii torbaa kanneen Konyaa Waaltaa Miniyaatti imalaa turanitti hidhata qabu kanneen jedhaman leellistoota 19 kanneen warra jihaadaa waliin hidhata qaban ajjeesuu masriin beeksiftee jirti. Ministiriin dhimma biyya keessaa akka jedhetti leellistoonni kun kan ajjeefaman dhukaasa gammoojjii Miniyaa gama dhihaa keessatti geggeeffameen ture. Namoonni qawwee hidhatan kan eenyummaan isaanii hin beekamne ijoollee barattootaa 78 hoogganaa mana barnootaa Presbiteriyaan kan Kaameeruun kaaba gama dhihaa ukkaamsanii butuun gabaasamee jira. Bulchaa akka ta'an Deben Tuchofo butamuu namoota kanaa akka ganda Kuheen Bamendaa keessaa mirkaneessaniiru. Naannoon kun kutaa biyyattii afaan Ingiliffaa dubbatan. Eenyu yookaan maaliif yakki kun akka raawwatame waan ibsameen jiru. Yuunaayitid Isteets Industirii boba'aaf waaltaa maallaqaa Iraan irra uggura keessee jirti. Pirezidaant Tiraamp sagantaa niwukilaaraa ishee akka murteessituuf sadarkaa addunyaan waliigaltee irra gahame ilaalchisee uggura hanga tokko irra kaa'uuf waadaa seenaniiru. Ministiriin dhimma alaa Maayik Poompeyoo ministiriin maallaqaa Stiiven Minuuchiin waliin ta'uudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin mootummaan Iraan filmaata 2 qaba. Yoo barbaade seera cabsuu dhiisee akka biyyaatti nagaatti hojiitti fufuu yookaan immoo rakkoo dinagdee itti dabalaa arguudha jedhan. Kaadhimamtoonni Kongresii Yuunaayitid Isteetsiif dorgoman har'a duula isaanii guyyaa dhumaatiin sagalee uummataa argachuuf tattaafataa jiran. Paartileen ijoon biyyattii lamaan filannoo walakkeessa marsaatiin barcuma sanatiif kan mana maree bakka bu'ootaa uummataa dhuunfachuuf dorgomaa jiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp gareen isaanii Rippaabilikaanonni manneen maree lamaan akka dhuunfatan barbaadu, Dimokiraatonni immoo kan garee tokkoon dhuunfatame mana mareef sanatti harkaa baasuuf tattaafataa jiran. Dhaabii Tiwiitarii hoogganaa amantii Paakistaan kan yaada dubbii tuqatu abbaa murtii biyyattii muummicha ministeeraaf waraana ilaalchisuun maxxansuu isaaniif fuula Tiwiitarii isaanii ugguranii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Ajalam qophiteen fixachaa yaa'u jirra. Ardaa jalqabatanii dhagaa jiitaan hojii sadeen ji'a 6 tokkotti meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti nu caqasatanii. yaad keessa nu barreessaa nu bilbila achiin dubbatti meetir baandii jijjiiramaa deemu aanaa jechuu akkuma ganna keessatti marroo lama meetir baandii jijjiirree tansanitti hundumaan jennaan Ameerikaa tammatti saatii duubatti waan deebifnee fi gara keenyatti guyyaa saafaa wal qixxee gara saatii tokkoota akka Ameerikaa tosanitti himna jechuu saatiin teessa namoota taasisa. Nagaa keessa nu bula.